COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. Terán que ser os investigadores os que determinen que hai detrás do macabro achado esta mañá no porto de Ribeira, cando coincidindo coa baixa mar, un home advertía da presenza dun cadáver encadeado e candado a unha das escadas do mollo do Peirao Pesqueiro. Nunha imaxe máis propia de películas de gángsters ou de narcos, que en embargantes queda por determinar se foi un asasinato ou foi froito da acción da propia vítima, aínda que polas palabras do delegado do goberno en Galicia, Pedro Blanco, a primeira opción é a que máis se baralla como posible.
A ver, hipótesis, temos todas abertas. Parece que dá a sensación de que efectivamente non é unha morte natural, por lo tanto, estás investigando primeiro a identificación da persoa, estás avanzando na identificación individual da persoa, e en segundo lugar estás aberto a todas as investigacións para ver se efectivamente se trata dunha morte violenta, que parece que en principio podría darse o caso. Pero vamos a deixar a traballar a policía.
Imagínate como foron as cousas esta mañá no Porto de Ribeira, que tivo que ser un grupo de bombeiros expertos en excarceracións os que cunha cizalla cortaron dende unha embarcación as cadeas que amarraban o cadáver á escada do Peirao ribeirense, onde se descoñece canto tempo podía levar o cadáver ali.
Vamos a esperar a autopsia, porque efectivamente podríamos decir unhos días, pero a autopsia vai a ser a que exactamente nos diga cantos días levaba sumergida e cal foi a causa da morte.
O que si trascendeu é a identidade da vítima, un home de arredor de 40 anos, nado en Ribeira, pero veciño da localidade do Porto do Son, protagonista desta truculenta nova da crónica de sucesos. Que abre estes minutos de información rexional, a luz da linterna, saúdos de Iño Holanda, imos co tempo. A tarde que quedou cada vez máis agradable en boa parte de Galicia, semella que anticipamos unha melloría que vai tardar en chegar, alo menos ata o xoves ou venres. Non se espera que teñamos unha suba notable en das temperaturas. Mañá imos ter unha xornada moi semellante á que tivemos hoxe. En canto ao tráfico, non vemos novidades para circular pola rede viaria galega. Sí que estamos á espera de saber o estado dunha muller atropelada esta tarde durante a primeira etapa da carreira ciclista ao Gran Camiño, que se desenvolveu na cidade da Coruña. Foi un dos ciclistas participantes nesta etapa cronometrada, Diego López, que narrolou a esta muller que semella que estaba a cruzar na zona do paseo marítimo por un lugar non autorizado. Foi evacuada en ambulancia. O ciclista tamén resultou con alguna ferida, pero de menor gravidade, así que case o de menos foi a vitoria de Julius Johansen do equipo Emirates nesta primeira etapa da proba ciclista que estes días percorrerá toda Galicia. Son as 8 menos case 8 minutos da tarde. Permiso, un bo consello e nada, falamos da nova lei de educación digital que se prepara na nosa comunidade.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
COPE Galicia.
Estar informado.
Antes de que remate o ano, a Xunta quere remitir ao Parlamento Autonómico Galego o que agora é o anteproxecto de Lei de Educación Digital, co que se quere poñer marco legal aos usos de ferramentas que teñen un innegable uso educativo, pero que sen límite supoñen un perigo nas aulas como en toda a vida, diría eu. Román Rodríguez, conselleiro de Educación.
Hai moitas plataformas de IA, moitas ferramentas de IA, pero vamos a seleccionar só unhas poucas para que esas sexan nas cuales se pode o alumnado consultar ou polo profesorado consultar.
A lei garante a desconexión digital de alumnado e profesorado, limita o uso de móviles en tarefas educativas ata terceiro da ESO e prevé autorización expresa antes de que se podan gravar e difundir contidos das aulas e das clases, ao igual que os exames.
Hemos detectado casos onde un alumno grava un profesor e o colga nas súas redes sociales. Non había ferramenta legal para, de algún xeito, combatir esa situación. Pues non, a partir de ahora, si un alumno ou un profesor fai unha grabación que non desexada ou unha grabación que non este planificada ou que non este autorizada, se vai poder actuar.
a norma entrará en breve en período de exposición pública. Por certo, a Garda Civil investiga dúas menores de idade por ter axudado a outro menor de 14 anos grabando e difundindo agresión contra outra persoa ás portas dun centro educativo de Carballo. O agresor é inimputable penalmente pola súa idade, 14 anos, pero sí terá que facer fronte a súa familia ou titores á responsabilidade civil desta agresión. Imos agora a un dos asuntos destacados a nivel nacional, como é o proceso de regularización posto en marcha polo Goberno de España para que medio millón de migrantes podan regularizar a súa vida no noso país. Estando de acordo no fondo, o presidente da Xunta criticou hoxe que se teña feito este procedemento de novo ás costas das autonomías que soportan os servizos sociais, os sanitarios ou os educativos. Alfonso Rueda.
Necesitamos que venga gente, necesitamos que venga de forma ordenada. E esta regularización masiva que está haciendo el Gobierno, tendrán que explicar con qué finalidades. Sinceramente, creo que no es el... Esto se puede hacer muchísimo mejor. Y es una lástima que al final las comunidades autónomas, que tendremos que ser las que atendamos a toda la gente que se vaya incorporando con la regularización, no hemos sido consultadas en ningún momento.
¿Pero qué supone la regularización para las personas que reclaman? Pues poner a súa vida en orde e en lei, que non é pouco para persoas migrantes que levan anos estudando ou traballando entre nós, como Katia, de 24 anos, e que lembra a súa chegada a Ferrol dende a súa Colombia natal.
Bueno, mis papás en un principio llegaron ellos a España y nosotras nos quedamos en Colombia mientras terminábamos nuestros estudios. Luego ellos como que ya después de 6 meses nos mandaron a llamar y nos encontramos con ellos nuevamente acá. Fue muy difícil al principio porque ellos estaban acá, nosotras allá en Colombia. Complicado, pero pues fue algo que así lo quiso el destino.
Imos agora cun dos protagonistas políticos do día, o alcalde de Ourense, o singular Jacobo Pérez Jácome, tanto que é o único capaz de cobrar como alcalde dunha gran cidade galega sen renunciar ao seu traballo en medio de vida habitual, o que o pode levar ao banco dos acusados nun xuízo por prevaricación, como nos explica Juan Maceiras.
O magistrado imputa a Jácome por non solicitar a compatibilidade entre a súa condición de rexedor municipal con dedicación exclusiva e o desenvolvemento de actividades profesionais, en especial a dirección da súa televisión local. O xuiz instrutor dá por concluída a investigación e ordena que se dea traslado ao Ministerio Fiscal e a acusación particular para apertura de xuízo oral. Por iso incide en que tería que presentar ante o Pleno do Concello de Ourense a cuestión para que valorase se ya reconocen ou non. No auto tamén sinala que o rexedor era consciente da inxustiza que podería xerar esa situación e do grave dano que se lle causaba ás arcas municipais ao cobrar unha cantidade en concepto de salario a que non tería dereito se non se lle recoñece a compatibilidade discutida.
Vaya lío, que diría que el. Grazas, Juan. Mentre segue o traballo da Xunta para tentar conquerir a participación de todas as administracións públicas, deputacións incluídas, no obxectivo de frear a sangría que, sobre todo no aeroporto de Santiago, se produce coa espantada de Ryanair hai uns meses e coa perda de enlaces e tamén de pasaxeiros, e ante o horizonte dun ano xacobeo 2027 para o que haberá que estar preparados. Xos Merelles é director de Turismo de Galicia.
O magistrado imputa
aeroportos ben conectados co exterior, con voos directos, pois é fundamental para o desenvolvemento dun bo xacobeo.
E imos agora ata o Salón Gourmet, que se está a celebrar en Madrid, no IFEMA, onde o mellor da despensa galega desprégase no espazo expositivo que preparou a Xunta. Entre as catas celebradas, hoxe, unha de viño moi especial. Erika Domínguez, responsable de comunicación da denominación de Orixe Ribeiro, asegurou que a xente está a buscar estes viños galegos porque...
Yo creo que lo que más le gusta a la gente y que es real es que el vino del Ribeiro sienta muy bien. Entonces tú te tomas una botella de vino a compartir con otra persona comiendo y al día siguiente estás estupendamente. E incluso una botella por cabeza, que a lo mejor dices tú, es mucho, pero bueno, comiendo y con una buena sobremesa sienta fenomenal.
Habrá que seguir estas recomendaciones. Un 14 de abril como hoxe, pero hai de 100 anos, naceu Leopoldo Calvo Sotelo na súa terra, Ribadeo. Están a practicar ali eso de que é deben nado o ser agradecido. Os veciños aseguran que están co que fora presidente do Goberno español, lembrando que fixo moito por Ribadeo en materia de obras, de impulso turístico e moito máis.
Pois moi campechano, moi aldeano, moi sencillo. Era incluso se puñía na cola da panadería e dos sitios como calquera de nosotros.
Fizo cosas por Ribadeo, por exemplo, lo del Puente de los Santos, pois pues, é de él. Era un ribadense no era de nacimiento, pero era de adopción, que para mí era una persona, un presidente que hizo mucho por el pueblo. Lo que pasa es que el hombre duró poco porque la gente no sabe, no comprende más porque podía durar mucho más.
Son cousas da democracia. A localidade de Ribadeo rende homenaxe á memoria de Leopoldo Calvo Sotelo adicando este ano 2026 á súa figura. En esta nova poñemos o punto e seguido a información, segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.